Itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan obbo Mohaammed Ismaa'iil haleellaan kun kan raawwate dheengadde jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 7/2015 ta'uu dubbachuudhaan haala isaa ilaalchisee ibsanii jiru.
Waqtuu Abrahaam Lahaa kan fudhatamaa nabbaru nagar mandannoo yennaa dirijjita abaalaatti bazaa afaa.
Wanti Abrahaamotti uumamee ture maal yoo jenne? Miseensonni paartii siyaasaa keenya sirna bariinsa waajjira damee xiqqaa ganda hafaa yaambaa sidii jedhamu irratti argamuudhaaf deemaa osoo jiranii hidhattoonni aanichaa ganda sadii irraa walitti bobba'an karaa irratti hin dabartan jechuudhaan daandiitti cufanii walitti bu'iinsa uumameen dhukaasa bananii miseensa keenya keessaa tokko yeroo haala suukanneessaatiin ajjeesan namoota 7 ammoo gara malee madeessanii jiru. Isaanis yaalii isaanii hospitaala Asuusaa keessatti taasifataa jiru. Jechuun dubbatan dhaabbatni siyaasaa isaanii bara 2007 irraa jalqabee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa beekamtii argachuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa akka socho'aa ture dubbachuudhaan haala amma uumame ilaalchisuudhaan qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatutti beeksisanii deebi'ee eegaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Hidhattoota gandaa haleellaa kan raawwataniiru jedhaman keessaa 4 qabamuu isaaniis akkasuma odeeffannoo qabaachuu dubbatanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haroon Umar gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee wanti beekame hin jiru haala kana kan hordofu komaand poostiidha jedhan. Gama biraatiin boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Beenishaangul Gumuz kan ta'an obbo Taaddasaa Lammaa haleellaa miseensota paartii Beenan irratti raawwatame kana ilaalchisuudhaan iyyasni gara isaaniitti dhiyaate akka hin jirre kan isaan dubbatan.
Dirijituu kennaa gintoo miinqasaqas dirijitu ta'uun ittaawwaqaale.
Paartichi beekamtii argatee kan socho'u akka ta'e ni beekama. Naannicha keessattis qooda fudhataa keenya tokkodha. Beenan irratti waan amma raawwatame jette ilaalchisee garuu akkuma dhageessanis kan dhagee malee wanta mirkaneeffadhe hin qabu. Iyyasni dhimma kana ilaalchisee nu biratti dhiyaates hin jiru. Jechuun dubbatan
itti gaafatamaan sab quunnamtii Beenan obbo Mohaammed dhaabbatni siyaasaa isaanii gurmuulee riqqiloltootaa Beenan jedhamanii kanaan dura waaman baatii muddee darbe keessa mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan gara naannichaatti deebi'e wajjin hariiroo hin qabu jechuun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.